Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-kumplament tal-Warn of Snajt tajjeb lilek li tissegwi Radio Lauretana għadhom kemm daqqu l-erba ta' wara nofsinhar u issa jmiss il-programm Kultura, Arti, Storja mal-ħabib u kollega tagħna Dr. Ray Bondin. Insellimlek, Dr. Bondin.
Insellimkinkom u huwa veru pjaċir li arġajna ltqajna u xekk għal dawn iġranet qabel il-festa, festa xejn mhux tas-soltu,
ma
għalija xorta festa u veru nawgura li kulħadd jibqa' jara bħala festa tar-raħal u jipparteċipa fl-attivitajiet li se jkun hemm fuq ġewwa però bil-limitazzjonijiet ovvjament li għandna llum.
Dr. Bondin, nixtieq nistaqsik daqsxejn għax ilu ma jissemma dwar il-Mużew tal-Katedral tal-Belt. Fiex wasalna hemmhekk?
Domanda importanti ħafna, għamilna żmien kont qegħdin nitkellmu ħafna dwar dan il-proġett u sfortunatament jgħad blura ħafna għal raġunijiet li issa nsemmi. L-għonet biex nfakru, il-fondazzjoni tal-Katedrali tal-Belt ila issa numru ta' snin tippjana biex jisir mużew ġdid f'dik il-parti tal-katedral li waqgħet fil-gwerra, ġifieri għall-Gressu tal-Ħanin Alla l-unika parti li waqgħet kienet parti li fil-fatt qas kienet eżattament parti mill-katedral, kienet parti fuq Merchant Street li fil-fatt kien hemm ħwienet u anki djar. Kien hemm biċċa minnha biss li kienet parti mill-katedral. U daw kienu jagħtu fuq dik li jgħidula l-bitħa tal-katedral fej kien hemm fil-fatt ċimiterju daqsxejn stram fis-sens li kien ċimiterju ta' biex ngħidlek biċċiet ta' nies li ma kienux jafu minnhom ovvjament meta kien hemm l-assedju u l-gwerer ta' wara ma kienx hemm DNA dak iż-żmien u l-gwerer kienu krudili mill-ġisna ħatta biex niftehmu ġifieri kemm it-torok sparaw ir-jus ta' kavalleri u kemm il-kavalleri sparaw ir-jus ta' torok, imma assolutament il-gwerra kienet dik li hija, insomma, għadha l-istess il-gwerra, kull gwerra hija krudili u kera, jiena bniedem li ma nissapportix assolutament nisma' li pajis għandu jgħal gwerra, ma insomma, u hemmhekk kien hemm daċ-ċimiterju fejn kien hemm mitfunin daw kollha li ma kienux jafu minn huma u x'hekk. U kien hemm ċimiterju abbas kbir mhux ħażin. Meta ġib bombardjat hemmhekk u waqgħet dik il-biċċa, kien hemm deċiżjoni fil-50s ġifieri mill-kapitlu tal-katedral li jibnu mużew u għamlu sew għax kien hemm bżonn. Però dal-mużew li jinfetaħ minnalija fil-1962 ma kienx mużew għad-data tal-lum, mhux x'hekk kien hemm turġien, ma kienx hemm ovvjament aċċess għad-diżabbli, kienet issir ħsara kbira ħafna l-razzi li kien hemm San Juan. Narġa' nfakkar li Malta għandha żewġ il-kelma teknika hija cycle ta' razzi, ma nafx eżattament kif tajt bil-Malt, serja ta' razzi fost l-iktar importanti fid-dinja. Dik li għandna l-palazzu x'hekk li kien hemm fejn għal ċertu żmien kien hemm ukoll il-Parlament Malti li huma sbieħ immens u li għatta kemm il-darba ma xekkatex fuq dar-radju li salvaw għaliex kienet il-Kamra tal-Kunsill tal-Kavalliri u l-Kavalliri ma tantx kienu demokratiċi, ma tantx kien jintaqa' l-Kunsill ara daw kienu baqgħu żmien twil fid-dlam sakemm fil-1921 kellna l-ewwel Parlament Malti u allura ġew konservati għax id-drab ovvjament iktar ma tħallih fid-dlam.
Eżatt. Iktar
servi u dawk ġew konservati. Dawk tal-katedral li huma l-ikbar sajkiljaw fil-dinja, ġifieri għandna xi ħaġa li laqqas il-Vatikan m'għandhom, dan huwa kollezzjoni biex ngħidlek ta' 28 arazzi li nofshom kienu jgħidu l-istorja tal-Madonna u nofshom jitkellmu dwar l-importanza tal-Ukarestija. Huma enormi kbar verament kbar meta tarhom. U jien niftakar sewwa kienu jintramaw għal-ġimgħa tej biss fis-sena għal-festa ta' San Ġuwan Battista. U biex jintramaw kienu joħorġuhom minn dal-mużew, itellawhom fuq il-gallerija, jiksruhom 90 degrees, ġuġa qed tagħmilhom ħsara. U San Juan stranament il-kornicja li għandu għal kontrarju ta' knies oħrajn Maltin hija veru żgħira. U niftakar persuna waħda m'xiex insemmi jismu għax kien miskin mhux trotti jew li kien jiġu kien jagħmel minn kollox kellu l-gazz kien jitlem hekk idendulhom imma jaqgħu kienu kemm il-darba trapijiet itiru kulhom kien jiraġgħu jipprova għax ma kellux fejn jimmanuvra għax veru l-kornicja veru żgħira. U kienu jintremaw għal dal-ġimgħatejn. U kien hemm konsern kbira li qed tisrhom ħsara kbira dawn. U irrid ngħid li kienet waħda ma nafx kemm tgħidilha nuża l-kelma tiegħu, ma kważi battalja li kelli mal-Monsinjuri dak iż-żmien għaliex għattilhom demm issa xi posejrin hekk, daw qed tagħmluhom ħafna ħsara, bdew jiddendlu, bdew jiċċarċru ħafna ħsarat minn dan. Anki l-fatt li tħallihom imdendlin b'ċertu mod, ma kienx imdendlin b'mod professjonali hekk kważi ta' kafkaf kienu sbieħ immens ta' ġifieri fil-Knisja, l-Knisja kienet tuħu dera mod ieħor. Insomma, to cut a long story short, kontattilhom u kien hemm oġġezzjoni blikraħ fil-bidu mill-Monsinjur imma mbagħad il-Knisja kienet favorevoli li dendilnihom l-aħħar darba meta ġie l-Papa Giovanni Pawlu it-tieni fin-1990. Kienet l-aħħar darba li dendu għandna ritratti, il-knisa kienet tiddalla ċiftit għax peress li kienu kbar kienu jgħattu id-dawl, però kienu sbieħe biex niftehmu tarhom fil-knisja kienet xi ħaġa oħra. U minn dak iż-żmien naw bdejna naraw kif jista' b'xi mod insolvu din il-problema. U kien għalhekk deċiż l-ewwel kien proġett li ma kienu ġob il-ħadd, ma kontx involut fih jien. Li tħaffer taħt l-art spazju għal-mużew u mbagħad ġie deċiż li nużaw dal spazju li kien hemm Merchant Street, ġifieri fejn dok it-tlet arkat biex niftehmu. U il-proġett beda xi sentejn ilu, però nqalgħu ħafna problemi. L-ewwel nett aħna b'sarna li ngħid aħna xi nkun fil-Kunsill sal-aħħar ta' April kont fil-Kunsill ta' San Juan, ħsibna li peress li hemmhekk ġie bombardat u ġie mbombardat sew mhux se jkun hemm iktar għadam, però fil-fatt meta bdew iħafru bdew jsibu biċċiet tal-għadam l-ewwel hemm. U taf daqsi da jfisser jiġu l-arkeologisti, tiġi s-superendenza, u l-lum sibna, u l-lum sibna jem, u inqalaw ħafna problemi b'din, ma nstabx jammon kbir, ta' pero instabu, u piuttost imxerdin u piuttost biċċiet, ma nstabx skaletru sħiħ, per eżempju. Però l-ikbar problema ma kienx dik, l-ikbar problema kienet li meta kien hemm deċiżjoni li rrid ngħid jiena kontrija li nħallu l-arkati kif huma u nibnu fuqhom biex il-bitħa tibqa biex ngħidlek miftuħa ma' triq, dik kienet l-idea, sibna li taħt l-arkati ma kienx hemm impedimenti u dan hija xi ħaġa li sfortunatament ġara ħafna wara l-gwerra, xogħol gwerra aħna ma konniex għaw, ovvjament, insomma jimx il-bota x'il 56 minute, però ma konċ. Però li ġara kien li kien hemm bżonn li tranġa kollox malajr, jinbena kollox malajr, U ħafna mill-bini li mbena f'dawk l-10 snin ta' wara l-gwerra, ħafna minnu ma kien sod sewwa, għandna pereżempju kellna problemi kbar b'ċertu housing estates tal-gvern. Meta ġejna biex naraw kux possibbli nollu fuqhom biex flok nibnu posti ġodda, sibna li ma kienx hemm pedament
soldi. Kienu jisom bnew biex jgħidu bnew.
Għax bnew malajru, kien hemm dik l-urġenza, il-belt kienet mimlija rabel, kullum kien ġebel u dalfri. Jien ma ħobx kritika fil-vojt, titħares il-problema kif kien dak iż-żmien. Dak iż-żmien. L-istess fil-pittura, pereżempju, saru żbalji enormi fil-restaw ta' pittura, fil-palazz, kemm temmek, kemm tal-villena u postijiet oħrajn, imma l-istess għaliex saru malajr, rridu jgħidlestuhom malajr, ma tantx kien hawn nies kapaċi jagħmluhom, u allura saru ċertu żbalji. Apparti wkoll li ovvjament l-affarijiet jitbidlu biż-żmien, jiena xogħol ta' restawri li għamilt fl-88 ma nagħmlux illum għax l-affarijiet jitbidlu llum doktor attenti kemm se jkun żommu l-oriġinali, eċetera. U insomma dina għalat problema kbira, ġifieri għax l-istruttura li se nibnu biex iżomm dawk l-razzi kollha flimkien u se jkunu meraviglja tarhom kollha flimkien ġo sala waħda. Kważi daqs il-knisja, mhux daqs il-knisja għaliex hemm fuq fil-mużew mhux se jkun hemm il-kolonni jifirduhom, allura daqs xejn inqas, però xorta hekk tara il-mockups li għamilna tiġġennen tarhom il-ġmiel tagħhom. Huwa interessanti ħafna, u din hija xi ħaġa għalija inkredibbli li l-istess kompanija belga li għamlithom dawn il-arazzi, tapestries, għadha teżisti sal-lum. Jisimha David bil-WW, edha barra Brussels, u daw meta beda l-proġett u għadnilhom nixtieq nirrestawrawhom iġġennu, għax tagħna immaġina tiġi xi ħaġa lura għandek li inti għamilt fl-1700.
Wara daqstan żmien.
Eżatt, dawk kienu mħallsin mill-Grandmastru Perellos, nafu għax għandu tliet ħawhiet fl-arma tiegħu, għawdex kważi m'għandna xejn tiegħu, aħna iktar villena għandna u wara imma Perellos ma kantx jinteressa għawdex. Però kien ħallas għalihom hu. U kienet spiż enormi għax dokumenti jgħidu li għal 4 snin ditta impjegat l-weavers bravi kollha tal-Belġju biex jaħdmu fuqhom għax iktarhom enormi ġew tara l-kuluri li fihom hija xi ħaġa tal-inkredibbli. U ditta għadha tiżisti sal-lum. U konna waslan naftejjem mal-gvern Belġan kien jibgħat aeroplan militari jieħu 2 għax kbar ħafna biex titfaħħhom ġo kargo normali, jieħdu 2 u wara 6 xhur iġibuhom nalura u jieħdu 2 oħra. U di għadha sejra, llum wasalna fl-aħħar minn lejl ħarerba għad xi nosna. Ovvjament qed jagħmlu biċċa xogħol professjonali. Għax għalihom hija xi ħaġa ta' preġu kbir u xejk. U tantu veru li għas kellhom laboratorju kbir biżejjed, kellhom jagħmlu laboratorju ikbar bl-għajnuna tal-gvern Belġan għax huma kbar immens. Għax ovvjament inti meta tirrestawrom l-istess iżek qed tħejthom, iżek ġiet l-ispazju tihom ċatti mhux xi ħaġa imdendi. Però hija xi ħaġa tal-meraviglja. U barra dal-mużew ġdid se jservi mhux biss għall-razzi, distara tal-razzi li jasal importanti, però għandna affarijiet oħrajn importanti, l-katedral li sfortunatament ħatmeha bihom u li huma uniċi wkoll. Fosthom hemm dak li jgħidu l-Kappella Ardente. L-Kappella Ardente kienet kappella li kienet tintrama biss meta jmut papa jew Grand Mastru. Hija kappella tal-injam, issa xaġa tal-lego, kollox jiffittja ġo xulxin, l-istess saret around 1704. U l-aħħal l-intużat meta miċ papa issa marriċin zbalja Giovanni u għet minnom 53 u 54 xaġek.
U fejn kienet tintrema din imma?
Kienet tintrema fil-knisja imma tanti kbira li tasal iktar mill-kornicja tal-knisja u meta jinkun responsabbli mill-bel tal-20 sena konna provajna nsibu x'imkien li tesa ma kien hemm imkien li kien hol biżejjed minar ma tingombra.
Mela kbira ta' sew.
Kbira ta' sew, kella mijiet ta' xemat, ta' ħaġa meraviljuża. Kun jagħmlu tabut, ovvjament meta kien mut papa jagħmlu tabut falz biex ngħid hekk, u kien jħallu hemmhekk karċer tuha mont ta' żmien. Kien idumu biex jarmawha u titkun taf kif tarma mhux li mhux se taqbad mhux xi ħaġa. Kifat jien tal-lego fuq mejda. Enormi, di verament enormi. Konna restaurajnija għalli xamlet snin twal fuħet mill-imħazin taħt l-art u l-lum di taħ mill-ħafna ħsara restaurajnija u l-lum l-esta biex taħġet intrema mek. Niftakar kon ġibt professur minn Dresden, minn Germania li fem flinjam u kważi beda jibki kifrax għal dina unika fil-dinja għal imkien ma għalli għalke ma n-naffariet il-Bavaria. U kemm għandna affarijiet il-Vatikan imkien ma hu ta' dak il-kobor, Kappell Ardenti żgħar hawn ma ta' dak il-kobor ma mkien. Barra minn hekk imbagħad hemm affarijiet oħra, hemm ħafna mhux ħafna, hemm ammont sabiħ ta' fidet li qatt ma jidhru ilhom snin twal ġo sejf li għandna l-katedral. Tinkwetawx tal-kadral u d-difiz, għanna s-sema d-difiza ta' d-difiza tajba għafna. U li kont rixxa ħagġa minnum niftakar meta kienem kienġi il-President Ciampi Italjan u konna minn exhibition għan hemm per eżempju hemm bellezza ta' tal-monstrance ġifi meta inti tagħmel l-ostja esposta bellezza waħda minnhom partikolarment hija magħmula mill- il-kelma taħrab li minn dal-materjal aħmar tal-baħal li tissib Sardinja u xi posti dwar ma tantx issib ma veru bellezza. Dawk se jkollhom post ukoll fejn jidhru. U hemm waħda mill-isba affarijiet li qatt jiena verament immeravigljani li jgħidula Ciro Ferri għaliex kienet magħmula minn xi ħadd jismu Ciro Ferri li kienet fejk il-kavalieri kienu jżommu relikwa tal-it ta' San Ġwan. Sfortunatament dil-madof ta' relikwa meta telqu l-kavalieri fil-1798 ħaduha magħhom bi żmien intilfet u llum tinstab f'post żgħir fis-Serbja għax kien xi kavallier ħadha hemm u spiċċa hemm. Imma aħna għandna dil meraviglia ta' fidda u deb kbira immens, kbira immens, timliħar tal. U li se narġu naraw b'dan il-proġett. U ħaġa oħra importanti immens b'dan il-proġett huwa li allura darba se niftħu waħda mill-kripti importanti San Ġwan. San Ġwan għatta di mxu darba li għatta huwa ma tantx ngħidu, ma l-verità huwa ċimiterju kbir. Għax inti għandek 430 mitfunin fil-Knisja. Ma' l-ebda knisja fid-dinja jina dort katedrali dal-aħħar kemm xi ħaġa fuq Facebook u qatt biex ngħidlek nilaba biex niċċekkja kemm dort postijiet. U skoprejt li dort mill-inqas 62 post f'ħajti għax naħdem id-dinja kollha mar UNESCO u katedrali rajt u aħna katedrali sbieħ. Però ma l-ebda katedral li għandu l-art kollha mottija bil-paviment bħal tagħna, katedrali bitwiebe taw ħafna, però mhux mottija kompletament għażem spazju ta' xejn, għandna 430 kavallier hemmhekk, veri għandna dawk hemmhekk, għandna il-kripta tal-Gran Mastri li dal-aħħar arġajna issa jsiru jaraw wara l-ħġieġ li qiegħda taħt l-altar prinċipali hemm ħdax il-Gran Mastru hemmhekk għax kienet xi ħaġa biss għall-kbar biex ngħid hekk. Għandek dak il-ċimiterju li għat tal-bicċin biex najtek. U kripta tal-Bartelot jgħidu. La kripta tal-Bartelot edha kważi ġis-sulari taħt l-art. Laqas nafu kemm hemm mitfunin hemmhekk, għax hemmhekk kienu jitfnu il-kavalliri li mhumiex importanti li jkunu fil-Knisja, però kien hemm mijiet, għax inti tinsiex il-kavalliri kienu għaw 1530 sal-1798. U kienu jġildu, ġifieri kienu jġildu rin kollu ma' t-torok u ma' kulħadd, anki ma' ansar oħrajn kien jġildu għax ġieli kellhom kwistjonijiet ma' Venezja u hekk. Iveri mejtin kien ikollhom regolari, kien ikollhom mijiet Malta, minnhom kavalleri. Dak kien ma kienx importanti kien jiftnu hemmhekk. Dik hija hemm spazju sabiħ immens, tinżel miħdejn fejn hemm l-oratorju tal-Caravaggio ngħidli jien, hemm tarax u tinżel hemm u dak dik se neftħuha. Iveri jkunu jisu jftħuha. Iveri dal-mużew sfortament li issa huwa madwar sentej blura minħabba dal-problemi kollha li nqalgħu. Issa fl-aħħar se jibda jiċċaqla, ġifieri ħarġu ċertu tenders kif dak biex nagħmluha u se tkun xi ħaġa meraviljuża l-Malta, ġifieri t-tapestries waħedhom hija xi ħaġa unika mezz.
Affarijiet li m'intix ħatarhom kull imkien.
Le, ekku. L-unika ħaġa li tara ħafna minnhom huwa l-ekkilhom investment, ġifieri li ntibsu għall-qudiż. Dakha Malta għandna mijiet tagħhom. Hemmhekk hemm xi 500 però ta' u hemm uħut minnhom veru żbieħ il-Grammastri kienu jħobbu jiffanfraw jagħmlu isbaħ minn tal-oħrajn, uħut minnhom għandhom pittura pittur mhux pittura imma magħmula bidrab ovvjament biddeb ħafna u da hemm uħut minnhom veru żbieħ. Hemm ħafna l-huma repetittivi, ovvjament mhux se noħorġuhom kollha, però hemm kollezzjoni sabiħa mmens. Però dal-mużew la darba jsir u nispera li fis-sentej li ġejjin jitlesta se jkun importanti mmens. La razzi waħedhom diġà huma xi ħaġa tal-meraviglja, għandna veru biex niftaħru bihom u kien jixrilhom post adattat. Ovvjament, in-naħa negattiva hija li hemmhekk Merchant Street issa se jkollna kaxxa kbira għax il-kamra hija kaxxa kbira għax ovvjament kif qed l-razzi ma jridux jaraw dawl. Allura ma tistax tagħmelhom f'bini normali biex ngħid hekk. Però naħseb li l-importanza tal-mużew jaqleb iktar importanti min-nuqqas biex ngħid hekk li għandek dik il-kaxxa. U ħaġa oħra importanti wkoll se jkun huwa li eventwalment it-turisti jibdew jieħdu minn hemmhekk minn Merchant Street. Għalfejn għamilniha di? Għamilniha għal sfortament, mhux sfortament, hekk għandu jkun l-arranġament li meta saret il-foundation kien li mill-offsinhar tas-sibt u l-ħadd kollu il-knisja tirritorna knisja biss. Ma sa xie kun, jiviri, jina għalija ħagġa li dijem insistejt fuqa, għax hemm min jara pala mużew, ma mux mużew,
hija
knisja. U t-tibqa t-rispetta pala knisja, għu ħagġa li insistejt jina, aħna għanna hemm il-mużika l-lum klassika li t-tbiddel anki skont iż-żmien. Kull 20 minuta minn għalija jinat bl-Ingliż ifakkarhom in-nies it-turisti li din hija post religjuż. Biex għax ovvjament it-turisti jeħlu u ħafna drabi mhux bir-rispett li nippretendu għalkemm aħna intuhom ukoll biċċiet biex jagħtu eżatti li nħallu ilhom bħala souvenir. Però xorta ma jkunx. Allura tiqpa tenfasizza. Però li kosa ngħid, allura mill-offsinhar tas-sibt u l-ħadd, ma turisti as such ma kienx jeħlu kien hemm jidħol jgħid it-tapar sidħel l-qudiż biex jarab xej. Immissa b'da s-sistema nkunu nistgħu xorti jaraw mingħajr ma jfixklu l-andament tal-qudiż.
Jam maħsub tajjeb ħafna.
Iva, kien importanti ħafna. Dan ma sar minħabba din problema kbira speċjalment tal-Adam nisibna li jien sinċerament ma rajtux importanti għax veru biċċiet l-awolem imma ma ntjom xtort l-arkeologisti li diraw il-parti taħħom
u kol. Il-proċess juhu fit-tul.
Eżatti, eżatti, ekku. Ekku. U kif qed ngħid, nispera li jsir fi żmien u żgur li se jitgawda minn kulħadd u aħna mill-Martin stessa x'issa jien ma narawhom la razzir inna sew ma narawhom. Kont tara xi ħaġa minnhom il-mużew pass kien jidhru kollox, il-mużew ma kienx kbir biżejjed u kien dejja u kien magħmul ħażin il-mużew. Insomma, naġajt mux mamul ħazin, kien ta' 1962, l-lum bidla affarijiet u xek.
Dr. Bondin, fadlilna l-axħar ftit 4 minuti biex ngħidlek, ma nafx forsi tixtieq xi ħaġa ma li għedtajtna ħafna tarif interessanti dwar dan il-mużew u jalla fil-futur qarib ikollna ċans li.
Jiena l-appell tiegħi dejjem huwa li jiena ħaġa li dejjem tinkwetani u meta kontu involut jien anke fil-Kunsill ta' San Ġwan insistejt ħafna minnhom huwa li aħna Maltin mhux m'aħniex gburin dak li għandna, x'aħna gburin dak li għandna, però niddejja nisma' nies li jien qatt ma mort ta' San Ġwan ma doffi biex tmuru da u jgħodu jisaqsuk da u ninkwita ħafna anke mill-iskejja ġifra xogħol tibda miż-żgħar.
Eżatt.
All right, tara fuq television illum nagħmlu ħafna fuq Facebook u hekk, sir nagħmlu ċertu kunċerti u hekk, imma mhix istess ħaġa li tmur hemmhekk u tħoss l-ambjent ta' dan. Aħna l-katedral tagħna huwa uniku fid-dinja għar-rikkezzi li għandu, għar-rikkezzi kif għedna tal-irħam minn tal-jat li għandu li hija xi ħaġa inkredibbli kull waħda minnhom hija opra tarti u anki għall-fatt li hija waħda minn ftit knejjes qawwa oħrajn, però waħda minn ftit li hija kompletament indurata, ġifieri id-deb waħdu. Xogħol proġett li bdejtu jien bil-Kappella d'Italja kont dak iż-żmien bil-fustat Taljani, mbagħad komplejna bil-fustana kienna wkoll għajnuniet oħrajn, anke minn tal-Ewropa, id-deb waħdu sewa iktar minn 5 miljun euro.
Deb
pala ma ħaġa katedral ikka u l-appell huwa anke tmur tisma' u d-disembek, flok mhux imkien jieħor hija diġà hija esperjenza unika.
Eżattament. Grazzi ħafna Dr. Bondin ta' dan it-tarif utli u interessanti. Aħna nagħmlu appuntamenti ħor miegħek għal-pallum ġimgħa.
Ikkalleri.
Fl-istess ħin.
Grazzi ħafna.
Grazzi lilek.